pump it up.
Barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga VOA oo aad ka dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan VOA Somali.com.
duur wanaagsan akhyaartana dhagaysanaysa ee Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo halka ay Washingtonna ka tahay 6:00 subaxnimo waana 4/7 bisha August sanadka 2019. waxaa idaacadda idiin daadihinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo Sahre Ciidla Nuur.
qodobada dhegeystayaal aad idaacaddana ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wiil dhallinyaro ah oo bartay cilmiga naqshadeynta wadooyinka oo raba in uu isbeddel ku sameeyo wadooyinka magaalada Gurwe.
Wadooyinkan walaal waxaa loo yaqaanaa wadooyinka caasimada oo kale ku hirgala waxa weeye waa one way road. Wadankeena ama haddaan ka hadlo gaar ahaan Gurwe, dhanka koonfureed ee magaalada Galkacyeelaaniga ka yimaada jidka 30 ee uu socdo dhanka Boosaaso ee Bariya, markuu halka uu barxadda dhaafayo uu noqdo jid two-way ah. Two-way-na waxa ka yimid khasaare badan baa ka yimid.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan saameynta uu tahriibku ku yeeshay dhalinyarada.
Qodobada kale ee dhegeystayaal aan idin hayno waxaa ka mid ah haggi ma walada iyo muusiga aanu jalacno
adaad marugsto taswirta dandayha jalaysta inaan dul soro waxaan kacsaday dadta inay hadigu ku damadna
ciyaarihi iyo qodobo kale ayaanu idin haynaa marka hore sawirkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu booqan doonaa maanta 4 magaalada Dayton ee gobolka Ohio iyo magaalada El Paso ee ku taala koonfur galbeed ee xadka ee gobolka Texas. Labadaas magaalo oo toogasho ka dhacday ay ku dhinteen marka la isku daro dad gaaraya 130 qof. Dad badan oo halkaasi degan ayaa ku boorinaya madaxweynaha inaanu iman. Mas-uuliyiinta aqalka cad ayaa sheegay in booqashada Trump ay ka mid tahay kuwii hore uu ugu kala bixiyay Parkland, Florida iyo Las Vegas oo hore toogasho ugu dhacday si dadka halkaasi degan uu murugada ula wadaago. Madaxweynaha iyo murugadiisa ayaa la qaybsan doona murugada qoysaska dadka dhintay iyo kuwa ka badbaaday toogashadaasi.
Ururka Taliban ayaa sheegtay mas-uuliyadda qarax ismiidaamin oo khasaare badan geysto saaka ka dhacay caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul. Ku dhawaad 100 qof oo dumar iyo caruur ku jiraan ayaa la sheegay inay dhaawacan yihiin, balse lama xaqiijin tirada dhabta ah ee dadka ku dhintay qaraxaasi. Mas-uuliyiinta ammaanka ayaa sheegay in qaraxaasi uu ka dhashay gaari waxyaabaha qarxa laga buuxiyey oo lala beegsaday goob dadka lagu baadho oo ku taala albaabka hore ee saldhigga booliiska ee magaalada Kabul. Taliban waxay sheegeen in bartilmaameedkoodu ahaa ciidamada ammaanka ee Afghanistan.
Injineer Ayala Abshir waa wiil dhalinyaro ah oo dalka India ku soo bartay cilmiga naqshadeynta iyo dhismaha wadooyinka iyo buundooyinka. Fatih Umar Abdullahi oo ah gabar dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo hadda ka hor markuu fikirtay inay u taariibto dalka Canada ayaa ka sheekeynaysa saameynta dhanka maskaxda ee xilligaasi uu ku yeeshay buufiska.
Magaalada Garoowe ayaan dhawaan kula kulmay wiil dhalinyaro ah oo soo bandhigay halabuur dhanka wadooyinka oo doonayo in lagu soo kordhiyo caasimadda Garoowe, gaar ahaan mashquulka faraha badan ee ka jira bartamaha magaalada Garoowe. Waxauna sheegay wiilkan oo lagu magacaabo injineer Ayala Abshir ayaa waxa uu India ku soo bartay injineernimada. Waxauna sheegay fikraddan in uu geeyo mas-uuliyiinta kala duwan ee caasimadda Garoowe ugu horeeya duqa degmada caasimadda Garoowe.
Walaal barnaamijkan waxaan ugu duray umuu magac daray Garoowe Solution Jam, kaasoo u sahli doona dadka goobahooda si fudud inay ku tegi karaan ama goob caafimaad ah noqoto ama goob waxbarasho ah noqoto. Kaasina barnaamijka Garoowe wuxuu ugu danleeyaa ama ugu hirgelayaa caasimadda Garoowe, caasimadda Puntland ee magaalada Garoowe, wax ka beddelkeeda bilicdeeda iyo hab dhaqaale wax lagu korinayo kaasoo aan ugu talagalay ugu weyn tahay jaamka si loo yareyn lahaa halka laga bilaabo barxadda ilaa lagu geyn karo wadada bulsho
shaqadani waxay u baahan tahay aqoon maxaa baratay adigu
anigu waxaan bartay maadada civil engineering kaasoo aan kasoo bartay dalka India state ka leeyahay Punjab
sidaad fikraddan oo kale u soo bandhigaysaa oo adiga dhaadhicinaysaa mas'uuliyadda dawladda Puntland iyo hay'adaha iyo cid kasta oo fikraddani maangal u aragta
walaal marka hore waan ku soo dhaweynayaa waan sidaan ku sheegay barnaamijkan walaal wuxuu ku yirgeli karaa ama lagu soo bandhigi karaa waqaf fudud kaasoo aan ugu horeyntii marka hore baan ku bilaabayna u gudbiyay mas'uuliyiinta dawladda ugu horeeya duqo oo ku xiga wasiirka gaadiidka iyo guriyeynta oo isagu barnaamijkan quseeyo marka ugu horeysa horta aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa duqo caasimada Garoowe kaasoo aan la yaraayo si fiican ii soo dhaweeyay oo iguna dhiirigeliyay hankayga iyo wixii waxaan soo bandhigi doona iyo wixii wax barnaamijkan barnaamijyada ka dambeeya soo bandhigi doonaba aad igu dhiirigeliyay kaasoo ii sheegay dhawaan insha Allah inay fikirkayga qaadan doonaan jawaabna ii soo siin doonaan
tusaale ahaan kala bal waxaan u sharaxdaa qaabka wadooyinkan ay u dhigan yihiin
wadooyinkan walaal waxa loo yaqaanaa wadooyinka caasimada oo kala ka hirgala waxa way waa one-way road ma madan one-way road aan leenahay wadankeena ama haddaan ka hadlo gaar ahaan Garoowe sida ay magaalada tusaale ahaan haddaan kaaga soo waramo dhanka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo laamiga ka yimaaday ajidka sodonka loo yaqaanaa magaalada laamiga halbowlaha magaalada ah ee ka imaanaya dhanka koonfureed ee uu socdo dhanka Boosaaso ee bari ah markuu halka uu barxadda dhaafayo uu noqdo magaalada uu ahaan laajid two-way ah two-wayna waxa ka yimid khasaare badan ba ka yimid naf iyo maal baan noqotay ama ay noqoto inay ku xaynaan ama waqti badan muddo dheer ay ku jiraan jaamka muddo ka jidkaas oo looga bixi ma 5 daqiiqo wax ka yara looga bixi karo inay gaariyaashu ku jiraan hal saac wax ka badan
fikradana waxa u baahan tahay maalgelin balka hor taageerada u baahan tahay waa noocma
taageeradan u baahanahay waxa weeye marka ugu horeysa waxaan horta xagaan uga mahadcelinayaa duqo barnaamijkan aan u gudbiyay marka labaadna waxa weeye waxaan codsi weydiisanayaa dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada siyaasiyiinta ganacsatada kaas ugu horeeyaan madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani aan u sheegi lahaa ama fog barnaamijkayga uu gaari lahaa insha Allah indhihiisana uu ku arki lahaa barnaamijka maadaama markaan soo bandhigayay wuxuu aan ugu saleeyay ama ku tusaale qaaday waxay ahay barnaamij inaan soo bandhigo itusoo taabsi
Shuhri Cismaan Haaji oo ka mid ah bahda caafimaadka ee Garoowe ayaa arrinkan soo dhaweeyay waxayna ka hadashay in dhibaatooyin badan oo shilalku ay keenaan laga garaysan doono hadii fikradda wiilkan soo kordhiyo la qaato
dadan jaamka ah yar ee hadhaylsanina waa wax aad u dhib badan waxaan ka tirsanahay bahda caafimaadka maalin kasta waxa isbitaalka nagu soo gaaray Soomaaliya meel kasta ha joogaan ee khaasatan caasimadda Puntland ee Garoowe shilal soo dhacay waxa isbitaalka yimaada dad aan waxba looga qaban karin dalka iyadoo qaar kood ay noqdaan dad mucaawiqiina disability ah kuraas ku socda qayb ilxaadkooda ay ku waayeen ay ka mid yihiin indhaha ay ka mid yihiin laf dhabartooda ay xiga gaartay ee ku socon waaya kuraasta ee wax mustaqbalka rajaynaya inuu noqon doono dadka hoggaamiya dalka goob kasta oo ka soo galo Soomaaliya
sanad kasta deegaanada Soomaalida waxa ku soo laabtay dhalinyaro aqoonyahanno oo kala duwan oo kuwaas oo soo bartay aqoon kala duwan si ay deegaanada ay ka yimaadeen ay dib ugu celin lahaayeen caqabada hortaagan ayaa waxay tahay sidee u heli lahaayeen maalgelin fikradooduna ay u noqon lahayd mid maangala oo dadku ay soo dhaweeyaan maalgelin ay u heli lahaayeen dhikriin nolol VOA magaalada Las Anod
tay duur wanaagsan ayaan dhigisay markan idin leenahay haatana bal ku soo dhawaada anagoo dhankii muusiga jilicayna heesta halku dhigeed yahay adaa dumar ugu sita iyo qamar sugaani
adaa dumar ugu sito taswirta dandayha chanaystaynaan tul soo waxaan ka cabsaday darta inay xidib u damal adaad marugsto taswirta dandayha chalaystayna dul soo waxaan ka cabsaday danta inay xidib u damal la habna hadon stoodayo tareen ka bogeeyayl tibna xadiba ku dhidhi adan dad ka ku jeclahay
waa hagaag heestaasi iyo fanaanka Qamar Suugaani. Intaa haddii aynu kaga nimaadno halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA Washington, idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaanu bartanka kaga jirnaa. Haatana ku soo dhawaada ciyaarihii, waxa u diyaaraa Cabdiqaadir Maxamed Samakaab.
Ah, aan ku bilownay weeriyahankii hore ee xulka Uruguay iyo kooxda Manchester United Diego Forlan ayaa ku dhawaaqay inuu ciyaaraha ka hawlgabay kadib muddo 20 sano oo xirfad shaqo ay u ahayd laakiin ma uusan sheegin inuu u soo jeheysan doono doorka tababarnimo oo ka dhigaysa inuu wali ku sii jiro shaqada ciyaaraha kubadda cagta Forlan oo ku soo caanbaxay kooxda Manchester United ayaa waxa si weyn hadalhayntiisa ay kor ugu kacday markii uu laba gool ka dhaliyay kooxda Liverpool oo xifilta weyn uu kala dhaxeeyay kooxda Manchester United isagoo sheegay inay u ahayd habeenkiisii ugu cajiibsanaa waayihiisa ciyaaraha labadaas gool ayaa guuldarro u horseeday kooxda Liverpool oo laba gool iyo hal looga badiyay xilligaasi Forlan ayaa ku guuldareystay in uu ka mid noqdo qorshaha joogtada ah ee tababare Sir Alex Ferguson ee xilligaasi isagoo doonayay macalinka inuu markii hore ku lamaaniyo Ruud van Nistelrooy oo u dhashay dalka Netherland kaas oo ka mid ahaa weeraryahanadii ugu halista badnaa ee soo mara kooxda Manchester United wixii xilligaasi ka dambeeyayna Forlan waxa uu ka tagay horyaalka Ingiriiska isagoo ku biiray kooxda Atletico Madrid kadibna kooxdaasi ayuu waayihiisii ugu fiicnaa ku qaatay wuxuu kooxda Atletico Madrid kula guuleystay koobka Europe League sanadkii 2009 waxana uu ku guuleystay goolalinta horyaalka dalka Spain Forlan ayaa horyaalka Ingiriiska kula guuleystay kooxda Manchester United 2010 wuxuu ku guuleystay laacibkii ugu fiicnaa ee koobkii adduunka ee lagu qabtay dalka Koonfur Afrika oo ciyaaraha inta uusan ka fariisanin uu u ciyaarayay waxana uu noqday laacibkii ugu wanaagsanaa ee sanadkaasi intii uu tartanka socday hadda oo ciyaaraha uu ka fariistayna waxa uu ku dambeeyay kooxda KJ ee Hong Kong ka dhisan kooxda Manchester United ayaa u muuqata dhinaca kale inay isaga baxday doonisteedii Christian Eriksen oo ciyaara Tottenham si la mid ah Paulo Dybala oo u safta kooxda Juventus Manchester United ayaan doonaynin ciyaartoyda meelaha kale u hamiga kaga jiro sida laga soo xigtay tababare Ole Gunnar Solskjaer tababaraha ayaa doonaya in uu helo ciyaartoy boqolkiiba boqol maskax ahaan u dagaalamaya kooxda isla markaana jacayl u qaba waxana taas ay cadeyn u noqotay markii Dybala uu kooxda Manchester United ku xiray shuruudo adag taas oo Juventusna ay ku qasbaysay inuu ku biiro Manchester United si uu ay u helaan Romelu Lukaku oo weerarka uga ciyaara kooxdaasi laakiin inta aysan lisku afgaran waxaa diiday ama ka baxay tababare Ole Gunnar Solskjaer tababaraha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Zinedine Zidane ayaa ka fikiraya saxiixiisa ugu dambeeya ka hor inta uusan xirmin suuqa kale iibsiga ciyaartoydii uu marka hore aadka u doonayay waxaa ugu horreeyay Paul Pogba oo hadda u muuqda inay adag tahay inuu helo iyadoo tababare Ole Gunnar Solskjaer uu qorshihiisa ku darsaday sanadka soo socda ciyaaryahankaasi hadda Real Madrid waxa ay u weecatay ciyaaryahan Fabinho oo u ciyaara kooxda Liverpool kaas oo ka mid ahaa kuwii ugu muhiimsanaa ee Liverpool kula guuleystay horyaalka Europe ee UEFA Champions League laakiin lama hubo in ay heli karaan inkastoo warar wargeysyada qaar ay qorayaan ay sheegayaan in ay socdaan wadahadallo ay doonayso Real Madrid in ay kula wareegto Fabinho Real Madrid ayaa sidoo kale waxa ay cadeysay in Gareth Bale uu kooxda sii joogi doono iyadoo Bale uu aad ula dhacsan yahay madaxweynaha kooxdaasi Florentino Perez oo ku qasbaya in Zidane uu kursiga ku haysto ama uu safka ku haysto ciyaaryahan Bale waxaa dhinaca kalena halkeedii ka sii socota taageerayaasha kooxda Zenit St. Petersburg hadalkii cunsurinimada ahaa ee ay kula kacayeen ciyaaryahan Malcolm oo kooxdaasi ay ka soo iibsadeen kooxda kale ee Barcelona Malcolm ayaa sanad ka hor ku biiray Barcelona iyadoo kooxo dhowr ah ay doonayeen laakiin dadka falanqeeya ciyaaraha ayaa ku tilmaamay inuu ahaa go'aan aan fiicnayn ama aan fiicnayn mustaqbalka laacibka hadda waxa uu ku biiray kooxda Zenit laakiin taageerayaasha Zenit ayaa markasta boorar ku soo qoranaya hadallo cunsurinimo oo ay ugu sheegayaan in aan laga soo dhaweynaynin kooxda Zenit ciyaartoyda madowga ah Manchester Unitedna waxa ay ganacday Romelu Lukaku talaadadii shalay markii uu soo xaadir waayay tababarka iyadoo la arkay ama lagu sawiray isagoo tababar la qaadanaya kooxda Anderlecht-da iyo Tottenham maalintii Isniintii Lukaku ayaa ka gadoodsan kooxdiisa isagoo ka careysan sida ay u maareynayaan mustaqbalkiisa kooxda. Waxana Manchester United ay sheegtay in la ganaaxay, laakiin ganaaxa lama caddeynin inuu noqonayo mid lacageed oo kaliya iyo isku darka lacago iyo kulamo keydka la dhigi doono, sidaas oo Manchester United ay badanaa sameyso marka ciyaartoyga uu amardiido sameeyo. Manchester United ayaa Lukaku waxa uu kaga careysnaa qaabka u maareysay marka ay doonayeen inay ku badashaan Paulo Dybala isagoo xitaa aan la weydiinin rabitaankiisa. Hadda marka uu soo noqdana waxaa loo badinayaa in ganaax lacageed la saari doono. Juventusna waxa ay doonaysaa maalmaha ugu dambeeya ee suuqa kala iibsiga inay keento gigideeda ama garoonkeeda Mauro Icardi oo u safta kooxda Juventus, kaas oo isagana ka gadoodsan kooxdiisa Inter Milan. Aan iraahdo Icardi hadda waxa uu joogaa Inter Milan, laakiin Ronaldo ayaa ku qanacsan qaab ciyaareedka Icardi, waxaana uu doonayaa in kooxda Juventus loogu keeno. Arsenalna waxaa isaga tegay kabtankoodii Laurent Koscielny oo u dhashay dalka Faransiiska, kaasi oo ku biiray kooxda Bordeaux 5 milyan lacag ah ayayna ugu biiriyeen. Laurent Koscielny ayaa iska diiday inuu tababarka yimaado isla markaana isaga haray ciyaarihii isku diyaarinta ee Arsenal ay ku ciyaareysay ka hor horyaalka Ingiriiska, laakiin ugu dambeyntii waxaa u caddaatay in laacibkan uusan ku faraxsanayn kooxda, sidaasna waa ay ku direen. Wayne Rooney oo ah laacibka ugu goolasha badan xulka England iyo kooxda Manchester United, haatanna ku sugan kooxda Washington, ayaa la cadeeyey inuu ku laaban doono horyaalka Ingiriiska, laakiin kooxda Derby ayuu u ciyaari doonaa isagoo doorka ciyaartoy iyo tababarena qaadan doona. Laakiin Rooney waxa uu markaasi doonayaa in sidii Frank Lampard oo kale uu isku soo caanbixiyo qaabkiisa tababaranimo. Kooxda Manchester United ayaana loo badinayaa haddii uu diyaargarow fiican sameeyo inuu ka mid noqon doono shaqaalaha tababarka ee kooxdaasi.
Waxaagaagintaasna ciyaarahii ayaa noogu eeg, halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington, waxaana ku guda jirnaa idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
waa hagaag dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa v o a. wararkii haddii aan idin xasuusiyo kuwa ugu waaweynaana, ururka taalibaan ayaa sheegtay mas-uuliyadda qarax ismiidaamina oo khasaare badan geystay oo saaka ka dhacay caasimada dalka afghanistan ee kabul. ku dhowaad 100 qof oo dumar iyo caruuri ku jiraan ayaa la sheegay inay dhaawacan yihiin, hase ahaatee lama xaqiijin tirada dhabta ah ee dadka ku dhintay qaraxaasi. mas-uuliyiinta ammaanku waxay sheegeen in qaraxaasi uu ka dhashay gaari waxyaabaha qarxa laga buuxiyey oo lala beegsaday goob dadka lagu baadho oo ku taala albaabka hore ee saldhigga booliiska magaalada kabul. taalibaanna waxay sheegeen inay bartilmaameedsanayeen ciidamada ammaanka ee afghanistan.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay zahra ciidle. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada heesta halku dhegadu yahay guguule iyo codkii marin sheekh nuur run.
taasi waxaa ku eeg heestaasi ay qaadaysay fanaanada Maryan Roon Ibrahim oo heestii waxay tiri Maryan Roon inay casishaaba ku roonbay tiri xilmo gudan kareysid waxaan ay gabagabo waxay idaacadeedii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta intii markii la hawada ku kulmayno waa Ibrahim Dandro iyo Sare Cidlo idinla sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambo xiisale